Po knihách od Taleta k Newtonovi a fyzikové ve službách průmyslové revoluce dokončil profesor Ivo Kraus z Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT svou trilogii mapující vývoj fyziky od starověku až prakticky po dnešek, a to publikací nazvanou Století fyzikálních objevů. Vydalo ji nakladatelství Akademia ve své edici Galileo. Kniha má podtitul Objevy, které změnily fyzikální obraz světa. Ivo Kraus vysvětluje, proč.
20. století, to je taková hvězdná hodina fyziky. Víte, tam vlastně vyvrcholily snahy spousty učenců. To, co se připravovalo dlouhá staletí, tak teď to najednou všechno nějak zhodnotilo. Ten grandiozní rozmach techniky, kterého jsme svědkem, za to může fyzika. Bez fyzikálních objevů bychom v podstatě ráno nerozsvítili světlo, nepustili bychom si rozhlas a tak dále. Od rána do večera jsme stále svědky toho, na co přišli fyzici, nebo za co vděčíme fyzikům.
Ivo Kraus nabízí nejen chronologický přehled zásadních fyzikálních poznatků a mezníků, ale také často velmi barvité osudy jejich objevitelů, přírodovědců, kteří nejvíc přispěli k vědecko-technickému pokroku. Od Wilhelma Konráda Röntgena a objevu záření, které dostalo jeho jméno, přes převratné poznatky Alberta Einsteina či objev radioaktivity manželi Curieovými, až po ty, kteří přinesli převratné poznatky o supravodivosti či připravili polovodičové heterostruktury pro ultrarychlou elektroniku nebo nové modifikace uhlíku, fullereny a grafen.
To 20. století je výjimečné oproti té celé historii lidstva v tom, že se koncentrovalo nesmírné množství výsledků vědy a techniky, které nakonec známe v těch třech základních zásadních objevech. To bylo jaderné štěpení, lasery a polovodiče. To v podstatě jsou objevy, které změnily celý svět. Však víte, kolik je na světě třeba v současné době mobilních telefonů, kde se všude třeba objevují důsledky kapalných krystalů nebo laserová technika. To všecko je důsledek objevu kvantové teorie. To byl rok 1900, kdy Max Planck formuloval v prosinci tu svou kvantovou teorii. No a to jsou všechno důsledky. Samozřejmě, že tyhle ty objevy nespadly z nebe. Každý objev má své předchůdce. To byl proces, ty objevy. Takže krásně to vidět třeba na těch polovodičích. Tak polovodiče jsou spojeny, řekněme, mezi fyziky a mezi techniky s rokem 1947, kdy byl objeven tranzistorový jev. Ale polovodiče jako takové, respektive látky, které se chovají jinak než kovy, tak na to přišel už v první polovině 19. století Faraday, když měřil elektrický odpor kovů a potom ještě dalších látek a najednou zjistil, že zatímco elektrický odpor s teplotou roste, tak jsou látky, u kterých ten elektrický odpor s teplotou klesá. No a to bylo vlastně první setkání s polovodiči, bez kterých si už současný život vůbec nedovedeme představit. Nebo pokud jde o laserovou techniku, tak lasery, vlastně první laser a teorie laseru, to je spojeno s druhou polovinou 50. let minulého století, ale tu stimulovanou emisi záření, tu připověděl už někdy v roce 1919 Albert Einstein. Všechno prostě někdy začínalo a i když třeba tomu přiřadíme nějakému objevu letopočet z druhé poloviny 20. století, tak ono to vlastně začalo už někdy v tom století 19.
Pane profesore, vy v té knize mapujete nejen samotné objevy a vynálezy, ale i životní příběhy objevitelů, fyziků. Který z těch příběhů na vás zapůsobil nejvíc, nebo kdo měl tu svoji životní cestu z vašeho pohledu, řekněme, nejsložitější?
Víte, tohle je strašně těžká otázka, ale já si vyberu jednu postavu, která se mně líbí a o které jsem se v té knižce nemohl bohužel příliš moc zmínit, protože ta osoba přišla o život příliš brzy. Ale je to geniální fyzik, který bohužel zemřel v první světové válce a letošní rok je právě, bych řekl, i příležitostí k tomu, abychom vzpomněli těch fyziků, kteří nedokončili to své životní dílo nebo to své životní poslání právě, protože přišla první světová válka. No a mezi ně patří Henry Moseley. On se zabýval poměrně takovou úzkou speciální částí fyziky. Já řeknu pár slov k jeho životu. On se narodil 1887, je to Angličan, byl z dobrého prostředí, jeho otec učil na Harvardu anatomii a fyziologii, takže tady byly všechny předpoklady k tomu, aby šel také studovat, a protože byl nadaný, talentovaný, tak ho dali na proslulou Eton College u Windsoru. On tam vystudoval s vyznamenáním, respektive vystudoval s takovým prospěchem, že dostal stipendium na Oxford. Studoval tam matematiku a fyziku. Vystudoval někdy v roce 1910 a hned nastoupil jako vědecký asistent k Rutherfordovi. Ten tehdy působil v Manchesteru na univerzitě a nejprve mu uložil to, co se dělá vždycky mladým asistentům, aby vedl nějaká praktika a podílel se tedy na té základní výuce posluchačů, což on také udělal, a potom po objevu rentgenového záření a ještě možná o pár měsíců později, když byla formulována ta slavná Bregova rovnice, která vlastně umožňuje studovat spektrální složení rentgenového záření, tak se vrhnul právě na rentgenová spektra. Začal se zabývat rentgenovými spektry a jejich závislostí na atomové nebo na hmotové váze jednotlivých prvků. A dospěl k takovému zajímavému závěru, který do jisté míry jaksi odporoval, ale lépe říct, možná doplňoval ty poznatky nebo ty výzkumy, které jsou připisovány Mendelejevovi toho nějak roku 1869. To znamená, zjistil určitou závislost, periodickou závislost mezi frekvencí jistých linií rentgenového záření a protonovým číslem. Čili nebyla to závislost na atomové hmotnosti, ale na protonovém čísle nebo na atomovém čísle, čili na počtu kladných nábojů v jádře. No a tím vlastně tu tabulku periodickou Mendelejev zpřesnil a dokonce předpověděl některé prvky zase logicky, které mu tam chyběly. To šlo o 4 prvky mezi hliníkem a zlatem a ty prvky byly opravdu postupně objeveny, takže ta předpověď jeho byla naprosto správná. Tohle je možné brát tenhle ten jeho výzkum jako samozřejmě zajímavý a užitečný, ale on to byl výzkum, který vlastně poprvé potvrdil Bohrovu teorii nebo vůbec Rutherfordovu teorii, je ten model atomu, stavby atomu, že ty jednotlivé energetické hladiny v atomu nebýt tohodle z toho důkazu Mozeleho, tak trvalo určitě ještě pár let, než byla ta Bohrova a Rutherfordova teorie brána vážně. Protože do té doby ano, byla tady, ale nikdo ji nevěnoval příliš pozornosti, dokonce se ani příliš publikací nikde neobjevovala. A teprve potom, když ten Mozley začátkem roku 1914 ty své výsledky publikoval, tu závislost vlastností prvků na protonovém čísle, tak potom se najednou otevřel ten svět. Ty představy Bohrovy a Rutherfordovy se doplnily a najednou to tvořilo logicky ucelený celek. Mozley neměl u toho Rutherforda nějak obzvláště dobré experimentální podmínky, proto se snažil dostat na Oxford, kde mu slíbili lepší podmínky. A tam měl nastoupit v podstatě v druhé polovině roku 1914, jenomže začala první světová válka a Mozley byl natolik vlastenec, že se přihlásil dokonce dobrovolně do armády, byl přijat do skupiny spojovacích důstojníků, no a narukoval bohužel tedy do oblasti, dostal se do oblasti světa, kde přišel o život. Významný americký biolog a filozof a taky autor mnoha knížek, Asimov, tak ten napsal, že smrt Mozleyho byla podle jeho názoru největší individuální válečnou ztrátou vůbec. Byl to člověk, který mohl dostat Nobelovu cenu. Byl také nominován předběžně na Nobelovu cenu za fyziku v roce 1916 a mohl tedy bez pochyby ještě udělat spoustu práce a pomoci té fyzice a posunout vývoj té fyzice podstatně dál. Než se mu podařilo za těch pouhých 27 nebo trošku víc 28 let života a přesto tedy vlastně udělal velký kus práce.